gjafir.
Já, já.
Það er, nú er það svartmar, það er bjartmar.
Já.
Loksins.
Já. Bjartmar í annað skipti samt, við höfum tekið hann, að þú séu, fyrir mig fullotnum hérna.
Já, það er alveg.
Tindakynsluðin,
alveg. Já, það er góð. Fust, mér líður þessi svona 10 ár síðan
Það er langt síðan, en sko það gaman að fíla Bjartma núna því hann á fullu sko. Hann að túra á fullu, hann með hipsum haps og
Já, hann góðin stróng sko
já, já. Og bara hérna og það sem við ætlum að taka fyrir í dag það er bara sko það eitthvað sem að hefur mjög mikið erindi við fólk í dag sko
Og þetta líka gott, þetta er deep cut sko það er ferill og katalógur Bjartmanns stór viðáttumikill og fjölbreyttur sko
Já.
Og það gott að ná einu sko inn sem að hérna jú svo sem í byrjun ferilsans sko þannig séð þetta hvað þriðju plötuna er fjórða eitthvað svoleiðis
Já. Já en sko nema við viljum hugsa sko feril Bjartmanns sem þríhöfða dýr þar sem hann fyrst sko einhveru protopunk sko eða sem sagt þú veist sko
post-tippa stínu rugli
sko. Já, hérna og gera músík fyrir aðra
já,
og svona einhver sú og það sé svona
já.
Og svo verða hann þessi Bjartmann eins og við þekkjum hann með svona skemmtara Ovation þunna Ovation gítarsándinu og Pétur Hjaltasteð dæminu sko
já.
Sem að svona og tali á heimagun og svo setna þessi sko krullaði sage
já, þessi grand old man sko, sem hann er að lenda þessu helvíti vel sko.
Já, en þá þetta lag sko já, ég myndi segja að það sé í miðjun en jafnvel samt kannski undir lokin á miðtímabilinu
já
það svona það alltaf að
já
hann búin að ná okkur hæðum sko já, vera, já. En hérna áður við hellum okkur í það sko já. Þá alltaf að
Byrjum að tala um sko að villum að snúa okkur aftur á svið þú veist, eftir daldið langan tíma sko villum að vera með live event
Já.
5. mæ
Já.
5. júni fyrir geðu sem er
5. júni
2025
sem er frábærdagsning
þetta er 5. dagur þú veist, mér finnst best að hafa læðfílalögin sko, á fimmtudögum eða eitthvað svona, ekki eitthvað svona á föstudögum eða lögðan, þannig að það er ofmikil eitthvað svona, þú veist, getur verið ofmikil spenna í fólki þá, sko, fimmtudagurinn fullkomin fyrir fílun, læðfílun held ég, sko.
Já.
Og þetta verður haldið líka, að fara nýjan stað, núna, við erum að prófa að fara í Austurbæjarbíó. Þann gemlega gúði sko,
bíóborgina bara,
snorrabraut bara húsbyggingin sjálf gjössanlega nötrar undan þingslum popsögunar
já, og það sko. Byrja náttúrulega hæst hérna útgáðu tónungu sprengjöldarinnar í oktober 2007
heldur betur
við kveiktum í kofanum með það á sínu tíma og það var hérna en líka
Kings
65
það er ærandi dæmi sem að ég bara hugsa þú veist, nokkur sem í mánuði sko, bara þessa staðarinn sko, þegar Kings hafi farið yfir það stundum svona þegar Ísland sko, íslenskir braskarar hafa náð böndum inga áður en þau gjössanlega springu út sko, náðu einhvern samningum og svo bara rétt áður en að sko svo í raun og verið springaðir út veist, áður en þeir koma til Íslands veist, og verða risastórir eins og Kings gera hann ég veit ekki hver flutti á inn að 65 sko, ég held að var bara einhver
komin, hún veist ekki hver flutti á inn Baldvin Jónsson maður
það, Baldvin Jónsson
já, hvað, ég meina bara brottrekstar sök hérna það er bara mesta legend íslensk athafnalíf
ok, geggjá
sko, Baldvin náttúrulega í setni tíð þú veist, hann var náttúrulega mýslenska lambakjötið í Ameríku og fútin fönnháttíðina og hann var með beauty pageants í áttunni á Broadway og fyrir utan alveg svona miljón aðra hluti sem hann hefði gert
sko. Gott,
já, og er sko bara maður sem að þú veist, þú sér þann á hlýðar enda bara á eða fylgist með honum á Facebook eða svo merg gírandi náki sko.
Okay.
Og já, en hann var náttúrulega bara barna aldrei þegar hann flyttur inn King sko, hann byrja fyrirlinn þannig sko, en hann var
flun heitt dæmi sko
já, hann er líka sko já, hann er svo kvöldlega athafnaskáld
einmitt
þannig að það er alveg klart mál
já, það ærandi dæmi sko þú veist þegar náðu Kings inn þarna þegar voru bara svona voru bókaði bara stutt eftir bara You Really Got Me og bara fyrstu singlanar og svo verða þeir bara þú veist þeir bara verða huge á 65 skilur og bara eru þeir eru að taka upp heldur Kinda Kings eða eitthvað bara eitthvað svona neglur sko
og þú veist að hérna Baldvin Jónsson kom víst sko Guðna Bergsinn í atvinnum sko út af sko hérna hann var einhvern veginn í tengslum við einhvern svona umboðsmann í Bretlandi í tengslum við einhvern svona að hann var svo tengdur inn í fegurðarsamkeppnir í Bretlandi
okay.
og í einhverju fyrir, hann átti einhvern kunningja sem bara vantaði varnamann fyrir tóttina og Baldvin gat bara sótt hann bara í varnarínu og val
yes.
þetta er þú veist þetta er bara eitthvað einhver svona 1987 viðskipti sko bara löngu fyrir hérna EES-samningin og eitthvað, þá voru bara
menna hluturum var bara redda, skilur
já, og þetta bara gerti einhverju svona einhverju bakherbyggi í Sheffield, sko já. Alveg reikmetta, svona snúker lounge-dæmi, sko
já.
Og ég meina, þetta bara maður sem flutin King 65, þetta ekkert mál, sko
þetta ærandi, og, þetta, veist, og við ætlum að vera þessu sviði
já, við ætlum að vera það sko, fyrir mér, sko, bíóborgin líka þú veist, já, mér finnst þetta ekki vera að fara út fyrir efni en ég meina, þetta er náttúrulega bara vettvangur Jurassic Park já, og Men in Black
ég sá Armageddon á miðnættu sýningu sko.
Já Sko, þessi Men in Black sýning
Powersýning
það var hérna það var svona markas bullshit í gangi sko þetta var hún var frumsýnd sumar þetta var svona sumar blockbuster tíminn sko og það var þetta var sama tíma og sko það var nýbúið að opna McDonald's í Austurstræti og allir sem kæmu í svörtum jakkafötum svart bindi hvítir skýrtu fengu ókeypis hamburgara og við erum að tala það að það er náttúrulega bærin fylltist af, það var náttúrulega ekki kjaftur þarna svona yfir 16-17 ára gamalt sko. Þú erum svona krakkar í jakkafötum á pappa sínum dæmi sko.
Já, já, já.
Og ég man að það var eitthvað svona stemning að það var gott viður á dag, það var í júní eða eitthvað að á Miklatúni, þá bara svona horfði ég yfir og í minningunni, þá bara sá ég bara svona 300-400 ykkur svona gaura í svörtum jakkafötum með hambúrgara
Þetta er það sem við verum að fá svona snemmsumars krispí svona sjúklega blikt bleik fjólublá Esja dæmi sko kvöld þetta verður hann sko þetta verður svona allir búin að vera úti allan daginn til í að koma bara inn í eitthvað svona eitthvað smá kjörnun sko
og fyrir mér má mér þess að vera mistur það má vera rigning svona þessi sama Einar Bragi ljóðskáld tala um í ljóðbókinni Regn í maí sko. Þetta gott fyrir gróðurinn þetta maí mistur sko. Þannig að Esjan mun verða fjólublá blik sko, bara í gegnum mistrið dæmi, sko.
Þetta verður ærandi sko.
Og líka sko, Miklatún finnst mér vera stór partur af þessu dæmi sko. Ég er ekki að segja að fólk er að fara í piknik á Miklatún, ég er að tala svona fyrir mér eitthvað svona fullkomna íslenska vor eitthvað svona einhver fótbolti sem byrjar á Miklatúni og svo kemur þetta júní mistur regn í maí dæmi hann að eina braga það breytist í einhver svona leðjusystem sko. og öllum byrjar að vera sama og hlæja og, þannig að þetta er svona þessi vor leðjubolti á Miklatúni Bæði við, ég neita að kalla þetta Klambratún hérna, það er víst orginal heitið sko. Svo Jóngnar, svo hétta Miklatún að því að Ísna bara reykja eitthvað með metnað og þetta hétt bara Miklatún og var ekkert að kenna sig við einhvern bæ sem heitir Klambra sko. Svo kom Jóngnar og einhver krút revivali og breytti nafnu aftur sko.
Ég
vil hafa svona 1960s svona 70, þú veist nafnið klart
já, svona bara eins og bara miðgarður í hérna New York sko, Manhattan sko. Þetta bara mikla
tún og það er alltaf fólk að hittast eða sko, þú veist
ég held að sé að bara mjög góð pælinga að taka smá svona bara svona útibjór þar sko þú veist, bara þú veist, eins og maður var bara 15 ára sko, bara taka bara svona eitt miklatúns bjór sko, fyrir
Volgan Amstel bara upp í Kjarvalstæðin sko, erum við að tala um hérna erum við að tala um að sé eitthvað svona perfect day dæmi erum við að tala um hérna hústýragarðin hérna, klappa einhverjum grísum þar sko og svo transporta sig upp í Miklatún fara sangríu dæmi þar sem
er já, mitt taka sangríu og svona blikkar svona smá bara frisbi og svo leiði sko
það er frisbi golfana, er það of mikið?
Já, það er of mikið
hvernig reyta þú frisbi golf svona almennt?
meinar bara svona sem svona
sem bara koncept ég þetta við þurfum að tala sko, ég held, við erum mjög mikil að hættu á að móðga hlustendur ég hugsa svona 70% af hlustendum okkar séu svona mest svona avid frisbeekol spilar á landsins að ég held ekki að þeir hlusti mjög mikil á svona podcast í sama fólk og
já.
Að þetta svona fólk sem svona aðeins svona live hacking svona aðeins sniðugt sko
já, einmitt
og nýti sér að sem ókeypis
mm-hmm.
frisbeekol kostar ekkit sko
Meni.
Frekar en þetta podcast að hlusta á það sko
Meni, einmitt
þannig þetta svona sama Og það einhvern veginn
Sama mentalitet minnur
Já og þetta líka svona frisbeekol aldrei eitthvað algjörlega spektakulari Ógeðslega mikil snilt
Nei.
Sem bara svo hlusta podcast er svona alltaf hérna Það er alltaf bara svona freka gaman En það aldrei svona Það bara mjög góður mullingur sko.
Já
Nefna bara þú veist einmitt já. Sko ég á Sko frisbeekol finnst mér vera eitthvað svona Vist, Er það ekki eitthvað Hvað segir þú?
Sko, ég hef aldrei prófað það, sko Ég bara get ekki
Heldur ekki prófað?
Get ekki, sko, alveg Ég bara svona átta mikið
Sko, ég ekki vandamálið frisbeekolf Að þetta það einfalt Að þetta svona alveg mörkunum að þú sérst að gera eitthvað Þú veist, þetta svona struktúrn í þessu það lítill Að þetta svona mörkunum að vera Að þú klokkir þetta inn sem, sko Sko,
bara iðju
Já Þetta það létt og einfalt
og lítið commitment í raun og veru sko
sko það kostar þú getur farið þú, í fyrsta lega þú getur kett ég var að google það þú kaupir þetta í Elko
já
þú kaupir sko diskana í Elko
já
segir það ekki eitthvað líka þú veist þú veist hvernig svona í Elko getur keft rámastæki þú getur líka keft svona vængams
já
að Elko bara búið að rekna út
já
að fólk fer þarna og kaupir eitthvað svona eitthvað gamerstóla eða eitthvað svona
Já, bara eitthvað svona AirPods og
eitthvað Já, eitthvað svona dót sem hjálpar þeir við þá iðju að vera bara heimahjóðir í einhverjum gaming facility, sko
já.
Og þeir eru bara að reikna út að það líklegt að þú sett tilbúin í eitt kíló af svona bassets það gamla góða vingúmið sem svona lætur fólk fá svona respiratory problems
já.
Þetta veldur öndunar erfileikum út að þetta framleiðir eitthvað svona gas ef þú borðar þetta á hratt, sko að ég lenti einu sníði þegar kom heim og fyrir kefninu og ég hefði við kíló af Bassett's Wine Gum svo ég borðaði allt, ég borðaði kíló Já, ég borðaði kíló af vingummi og ég man ég var með svona ég gæti ekki andað ég fekk eitthvað svona það var ekki mægin sem fór í vok þetta bara ok, þannig að fólk er að peika um þetta frisbeekolf drasl og
Wine Gum kíló Vangum, sko.
Já, en já. Þú veist, við erum að tala um mikla tóm, við erum að tala um bíóborgina, við erum að tala um viðbyrðun okkar 5. júni í mistirinu.
Miðasalan fer í gang bara vonandi
Er miðasalan ekki farin í gang?
Jú, miðasalan er í gang.
Já, það er fullt af forpöndunum hann að passa ykkur,
já.
Bara köpum ykkur miða strax Sko, þið hugsið, er búið að breyta öllu þessu drastliðana í bíóborginni í pílustað Já, ég held að svara sér rétt, já en það er einhvern veginn hægt að afpíla þetta á núleitni.
Það er að afpíla þetta á núleitni og það verður bara, þetta er bara svona borða stólar live fílum dæmi, sko, bara, þú veist, bara mjög
Er búið að rífa út þá, hvernig góða bíóstóluna?
Ég veit ekki, ég kom með hana, sko
Við verðum að fara hana
Við verðum að fara hana alveg að þetta, sko
Við verðum að fara hana og gefa ykkur report, við verðum að taka vídeo
líka, Þú veist, hérna, Stenki Jam og Ásgeir á röntginu búin að taka þetta yfir og Gústi Bakari, sko
Þú, hvað þýði það
nóg? Þeir eru fara að snúa sig, þeir eru fara að gera Big New York Slices, pizzur
Já, og verður það í bóðið þarna?
Já, pitchers með hérna, bjór, pitchers af frozen margaritas
Þannig að betur fólk getur verið að kolvetna hlaða sig
hana Kolvetna hlaða sig, já.
Já
Stemmings overlóta sig, sko
En ef fólk allra bíl, hvar leggur það? Er ekki eitthvað svona gott bílastæða
Það er náttúrulega bílastæða, sko, bílastæða húsna þannig að það sem regnbóin var, sko
Já
Ef við tala um það, sko, það er kannski, það er gott option
Það er geðvegt, sko
Já
Þá ertu bæðið einhvern veginn búin að taka svona bílastæði hjá regnbóinum og
Og eftir að fara í Austurbæðbíó
Já
Þetta er mjög gott, þetta er búin að ná einhvern veginn svona
Já, þessu svona, þessu austur hluta miðborgarinnar norpinu, sko
Einmitt
Það er alveg geggjað að labba hann yfir lem og
Já
Frá
mjög Kailash og það dæmi sko
Já, algjörlega, þetta er snorrabrautar að sleikja hverju sko du
Já, herstuðu hans náttúrulega dæmið
Já, bara, algjörlega, gamla góða písmerki hann og svona einhverju steinuðu húsi sko þetta er algjört eitthvað svona bellbottoms og eitthvað missa vitið dæmi sko
Já, og svo komum við bara inn í östu bebi og við tökum að bóta eitthvað þar og fílum eitthvað snill
Já, við erum netta, við svo enn að drapa lökkir eitthvað
Já.
Bara þessum svarti svanur um að lúsa sko og bara ykkur
þetta er bara
svona sem geggja það svona og það sem stemning mætir ógæfu
mm-hmm.
mistarverk sko mm-hmm.
það hérna á Norðurmýrinni.
Ég mæli með að fólk fara á Devitos, fá sér pítsu þar fyrst. Mm-hmm. Og drekki nokkra volgabjóra á Miklatúni. Mm-hmm. Komi svo til okkar, mm-hmm. fá sér aðra slæsu þar.
Mm-hmm. Og berið það saman.
Já. Og fleiri bjóra sko. Mm-hmm. Ég vil bara sjá fólki einhverju kveiti þroti hana hjá okkur.
Mm-hmm. Það er bara ekki maður við sjáum við sko.
Já.
5. júní, veistu bara bjó.
Já, 5. dagurinn, 5. júní, klukkan.
Klukkan bara, þú veist, 8. held ég.
Já. Já, og bara miða ég á textbúndur í þessu, bara takmarka sæti í bóði.
Heldur betur.
Bara fá fólk í þetta dæmi, sko. Mm-hmm. Herðu, hérna, örstuð líka vönum í bóði Æslandeir, náttúrulega eins og alltaf.
Já.
Sem eru byrjuð að fljúga til Nashville. Og ég meina, ég er að fara. Já. Ég er að fara núna, 20. júní. Það er bara... það var reynt sem sagt, Wild Horses reyna að koma í veg sem sagt, reynt að
keep you
já,
sko,
já, já, ég bara,
það er bara ekki að fara að gerast
nei, ég bara reyfi appið
já.
Og er komið með það
já, Nashville býður sko
já, og ég hérna ég búin að tala við Kalli og bara
já,
ég var að tala við Rúbin í gær sko, hittan og bara
já.
He's gonna set me up
já, það
Ég veit ekki hvað það þýðir sko.
Þú ert að fara eitthvað sem barbecue.
Já,
það verður. Þið bara til eitthvað fólk sko. Þú bara ert að fara að fá Southern Hospitality bara í æð sko.
Já.
Það er, it's a thing sko. Þetta er svakalegt sko.
Mm-hmm.
Þegar þú sér þetta í alvörinu sko. Þessi fölskvalausa gestrisni sem að finnst þarna í Nashville sko.
Já.
Þetta er svakalegt sko.
Já, þetta er rosalegt sko. Og pældi þessu, núna hægt að fara sko, eða fólk skoðar þetta upp korti sko og maður er komið djúft inn í bandarækinana í Nashville sko. Mm-hmm. Ég vil meira þessi örgastu staður núna til þess að vera á í svona törmólinum sem er í gangi í heiminum. Mm-hmm. Best að vera, þetta er svona að fara inn í hjarta myrkusins mm-hmm. dæmi sko.
Mm-hmm.
Þetta er svona smá þú veist ef að bandarækinu er að fara eitthvað í spírala eitthvað sko, já, það best að vera bara
mitt
í spíralum til þess að vera ekki sjófugur best að vera í brúnni þú
já,
veist það,
já.
Það er lang verst að vera eitthvað inn í kátinu sinni og býða, já. Þú voru að fara bara upp til skipstjórans og smella þetta þar sko
já.
Horfa bara á horizonið og vera bara við hliðin á skipunum og lausuðutækjanum sko,
já.
Það er svipað eins og bara fer til Nashville, þá ertu bara að vera bara á bílastæðinu í Walmart mm-hmm. í Nashville,
mm-hmm.
það er eini staðurinn ef þeir eru eitthvað ómótt yfir hvað er í gangi í heiminum þá bara er það eini staðurinn það sem þú færð stundafrið
já,
fyrir utan allt heitt sem þú færð og bæti hvað er gaman líka að fara bara í góðra svona 7.5 klukktíma flugferð
mm-hmm.
með smókum og alvegarum, ég held að sé Boeing hana
já,
á leiðinni sko og það er bara Veist, bara svona góð Ameríkuleggur bara, þú veist, það er alveg ennþá verið að bjóða upp á gos þarna, sko þetta er ekkit eitthvað þetta er ekkit hérna gallabuxnaferð, sko
nei.
Þetta er teppi
já.
teppi og leti,
já,
sko
já, já.
Ok,
hey, ok, ef við kíkja á Bjarnar
já, ætlum að
já, eins og við byggjum að tala um á hann þetta er lag, hvað, 89 ekki?
Jú.
Jú, þú veist, hann hérna
Þetta er titillag á plötu sem heitir það er puð að vera strákur
já.
Og bara löng plata með fullt af góðum lögum
uh-huh.
Og þetta er í frásögu færandi frá mínum bæðiturum séð að ég er, þetta er fyrsta platan sem ég egnaðist Ég fekk þessa og ég fylgdi með fullotnum saman
já.
Fekk þetta bara í, ég var bara rétt þetta Þú átt þessa plötur, fekk þetta frá ömmu og afa En þetta var svona hvernig, keift af fóreldurum mínum
Það
var
frá þeim Mínilega setið
það á vínil og þetta, ég man eftir því þetta voru sem sagt, smá vonbriði, voru nýkomin heim frá Svíþjóð
já.
Og höfðum keift hérna, græður við CD-spilara
mm-hmm.
og það var ógeðslega spennandi mm-hmm. að fá CD og við áttum bara eitthvað örfáa
mm-hmm.
Og þetta var þetta voru tvær vínilblötur og en það voru textar
já.
Og ég er bara til þess að gera ennþá ný byrjaðar að lesa þann, ég er bara 7 eða 8 ára
já.
Og getur svona líka disklósa það, ég var ógislega seinn að læra að lesa
já.
Að því bjó bara eitthvað út í Svíþjóð og var eitthvað einhverju limboði með svona, ég einhvern veginn hafði bara strækað á lestur sko. Og ég var tekin hann í já, ég var bara að mæta hann til Íslands og að kunna allir að lesa, búin að vera eitthvað í 6 ára bekk og ég var bara að vinna með svona smá svona aln upp á úlfum dæmi sko. Þú veist bara þú veist bara
nel,
já, þetta var svona nel dæmi sko. Svona, var bara, í alvöru, í minningunni já. Mínar minningar eru þannig
já.
Að ég bara man ekki eftir að hafa verið í skóm í Svíþjóð, sko. Ég veit þetta er bara Svíþjóð, ég veit þetta er bara svona aðeins sunnar, en í minningunni var ég bara bara alltaf held ég bara á tippinu, sko.
Já.
Og berfættur í einhverju svona
einhverjum einibyrjarun
já, og svona einhverjum, þú veist, já einhverjum svona vassbasirðu svona, þú veist, búið til einhverjum svona stíplur og svona,
já,
þannig að stípla einhverja læki niður einhverja brekkur og bara og vera bara, þú veist, einhverju midsommar bara eilíf æska, eilíf dvor
já.
Lífið hættir ekki að gefa einmitt. Snild, sko, og fá svo bara einhverjum einibyrja að safa og einhverjar svona að það er svona hrökkbröð sem eru heil skilur svona alveg hringur með einhverju léttu smjöri og
óbói
já, óbói dótið og svo bara kalla kafli kafiarinn og bara þú veist engin infrastruktúr nýtið sko. Ég man ekki eftir að hafa nokkuð tíman séð sjónvarp eða hlustaði mitt á plötu eða neitt þetta var bara svona Wild Child Jodie Foster, Nell Existence, bara bjóði einhverju útkverfi þannig að var úrslega stutt í einhverja já, svo kem ég hann til Íslands sem allt er rosa mikið svona, finnst mér svona confided bara í einhverju og rosa mikið popular culture
já.
Þú veist, hérna mér finnst svo skrítið, þú veist, ég á jafnaldra sem að eru með eitthvað sans fyrir 80s menningu, þú veist, eru bara að tala með það eitthvað bravo og blöð eða eitthvað, ég veit ekki hvað svona 80s menning var ég byrja ekki að skinja neitt popular culture fyrir eftir að nýjan er byrjuð sko. Þannig fyrir mér er bara 80s ekki, það er ekki til fyrir 80s var bara einhver stíplur og lækir hjá mér sko, sem bara, ég hefði annars getur bara lifað á bara þriðju öld bara þriðju áratug fimmtu alda fyrir Krist það var engin í raunin munur á og hérna er að koma hérna heim og ég man eftir einmitt sko að þar var hérna þar þurfti aldrei að BMX hjól og þannig úti var þetta í alvöru bara svona eitthvað beautiful dæmi bara svona eitthvað veist, það átti aldrei hjól en það voru bara eitthvað svona no label skran hjól sem bara dugðu fyrir þú veist its purpose
já,
og bara svona voru bara fyrir sko komast inn í meiri snild sko bara þess að fá vindin í hárið ekki þess að hafa þau inn í einhverju ömulegri geimslu og montast því þú þótt BMX hjól sko. Fyrir mér er bara allt hér eitthvað svona signaling dæmi sko. Og ég man eftir því að það var komin einhver spenna fyrir CDS fyrir geislandi sko. Það var bara komin 1989 var eitthvað svona pappi minn og geislaspiluna og ég fekkast að það er plötur og það voru vombrið sko. Ég man eftir því að það voru það var glatt af að vera með svona tvær
formatið var vombriðið
já, já, en plötunar, húf, þar gáfuð sko. Hérna, ég er að fatta það núna sko, að sérstaklega þessi, það er puðið að vera strákur og alltaf að hlusta hana og ég var alltaf að lesa textana og ég skildi ekki neitt skildi örglega ekki orðið puð og það er ógislega mikið orðum þegar við förum í textan sem ég skildi ekkert eins og undimálsfiskur og fleira og svo er ég að fatta að það læstist inn í heilakvölin, þetta læstist djúft og þetta er að koma fram núna þetta er bara eins og hafa farið með einhverjar marjubænir þegar maður krakki bara kaðsku kirkjunni þetta er að koma, núna, þegar maður bara facing death, þá kikkar þetta inn Bjartmar var að setja saman rosalegt composition þetta er svo tímalust, þetta er svo yfir drifi gott að fara yfir þetta núna sko. Mér finnst að þetta lag, það er puð að vera strákur þetta er það sem að þetta eru skilabóðin þetta er það sem að bara miðflokksmenninir og fleiri það á bara að búa til einhvern svona soothing óróa fyrir þá og lulla þá bara í svefn með þessu skilabóðin sko. Þannig að ef einhverju voða að stressa þær eitthvað yfir kattmennskunni og þarna er akkurat rétta að prútsið á þetta dæmi sko.
Ok bara let's hear it, bara jálun, við erum bara að byrja þetta er bara
já, eða þú veist, við getum talað soundið og hvað fyrst, sko, ég meina
já, já
eða hvað, við fara bara í texta núna
já, ég meina, soundið kemur bara með, sko
já, ok, sko, platan heitir það puðið að vera strákur það er mynd af strák framan á í fjöru, hann er að teikna mynd sjálfsmynd og hann er lítill strákur kannski 8-10 ára og myndin er samt Bjartmar
fyrir sem fullarum öður,
já og þetta er eins og bara svo margt sem Bjartmar gerir, þetta er einhver reflection hans af þú veist
barnaskunni,
já, og þetta er það perspektíf litli strákurinn
hann notar þetta mikið, sko þessi, þetta þetta er það bara mér þæ eða svona gott tæki, þess að bara svona einfalda hugmyndi niður þetta bara að reyna að ímynda sér það gegnum augu batsinn, sko
ég er búin að fatta eitt, sko, ég veit ekki hvað þið tókum það fyrir í síðasta skiptið sem fílum Bjartmar sko Bjartmar er svona Jonathan Richman Íslands
já,
þú veist svona, svona þar er líka þetta svona var alltaf þetta þessi skoðun á heiminum sko. Já, já. Eitthvað í gegnum einhvern að finnast þú veist það að fara í einhvern bíltúr og með vindin í hárið vera bara ógeðslega spennandi af því að upplifði eins og barn í fyrst skipti alltaf og líka þessi ótti og hræðsla og hvað þú átt að þú veist þetta er hérna án þess að vera, já, þetta virka fyrir börn en svo er þetta líka bara ógeðslega þroskað og mér finnst þetta lag tala samt meira timmi núna sem fullorðin heldur sem barn sko þó það heiti það puða að vera strákur ef að kíkja á textan, bara beinti það
já, fyrir bara
það sko þessi titill, það er puð að vera strákur ef við byrjum á því mér finnst þetta vera nákvæmlega rétta orðið þetta, þetta orð puð það sem að allir eru búin að missa sjónar af ekkert allir, en svona í menningastríðin útímans er að annars vegar er það að vera strákur og kaltmennska, eitthvað svona rosa mikið, eitthvað þungur krossabera út af skömmustu tilfinningu feðraveldi, þú veist, þú þarft að hérna, vera með forréttinda gleraugun þín klár og já, check your privilege og rosalega mikill einhver svona einhver krossabera sko og það er hægt að fara endalaust einhverjar pælingar í því en svo kemur sem eitthvað mótsörfið því eða öfugt, ég veit ekki hvort kemur undan
já.
Þá komur einhver svona pælingu það að nei, það er bara, virkilega mikil ábyrð og merkilegt og eitthvað, þú veist, sæmdar dæmi að vera kallmaður sko.
Já,
bara þarf algjörlega að veist, ekki gleyma því að það eru kallanir sem að gera þetta og þetta og taka ábyrð og fjölskylda og eitthvað svona
já.
Og það er náttúrulega alveg þræðir í hvora tvekja sem eru réttir sko. En eins og í svo oft í svona einhverjum öfga stríðum það sem að hlutir fara í skotgrafir og fylkingar þá er sko það ekki að representera veruleika 99% fólk sko, 99% stráka eru hvorki að deyja úr einhverju skömm yfir kattmennsku sinni, þeir eru heldur ekki að deyja úr stolti þeir eru bara í einhverju svona þetta er bara eitthvað puð dæmi, sko.
Já.
Og puð er bara svona fyndi orðið, það er bara svona, svona núans sem þú þarft að gæta að sko getur ekki algjörlega strókað yfir
Nei.
En átt ekki að taka allt og alveglega heldur sko.
Einmitt Nei, þetta er ekki, skilur, ég meina, puð þetta er ekki sko alvarleg erfiðisvinna,
skilur
þú veist, þetta er ekki hátt áreinslu stig, í raun og veru það er ekki beint puð
En þú getur gert þetta að steitingsteini, sko, fyrir mér þetta svona, og ef við skoðum textana, þetta sé svo mikið svona að og það sem ég held að þetta snúist er það að ef að þessi hugmyndu það, bara kallmennska er ekki til eða bara eitthvað svona
já.
Það mun líka koma þér í eitthvað you end up in ditch man, sko, eins og steini orðaði það, sko
já.
Þú þarft aðeins að svona þú þarft að gera mitt eitthvað svona minimal já, þetta er svona eitthvað minimal, þetta er smá puð sko.
Já.
Þarft aðeins að
hafa fyrir þessu
já. Og annars getur þetta orðið bara að algjörum við sinni, sko
já.
Og þetta perspektíf allt sem að þetta útskýrið sér sjálfteldi við förum yfir textan en þetta er svona áhugavert þetta er svona ákveðin satíra sko en samt finnst mér þetta að vera svo einhvern veginn hverju orðið sannar allt sem ég sagt þetta sko þetta byrjar á, er ég á einhvern hátt hafin yfir hégóma og heimsku sem er bara góð almenn sannindi til að spyrja sig sko haldbær rök gætu legið móti því
mitt, ok.
Já, þetta er rosalega svona, þetta er eins og einhver predikun í kirkju
já.
Er maðurinn á einhvern veginn hafin yfir hégóma og heimsku haldbæru getur leið móti því já, bara eitthvað svona veitir, það er nefnilega tvöfull neittin í þessu,
þetta er flókið já, þetta þýðir sérst
er ég eitthvað betri heldur en að vera undir hégóma og heimsku en er líklega er ég að það ekki er það ekki, haldbæru lög getur
Jú, einmitt,
bara líklega er ég undirlaður háður hér koma á heimsku já, það er nýðstæðan eða ekki
já.
Líklega hefur hér koma á heimska alveg mikil áhrif á mig eins og næsta mann
já.
Svo kemur gildi mannsins miðast við framfærslu getu
Það er eitthvað svona lífskeiði
já, algjörlega
bara basic, bara gott að henda því bara til að byrja mig
svo kemur kvennafar og fyllir í
já
Og þannig er sem sagt og kannski búið að setja manninn inn í samíkið við kallmannsinn sko
já,
bara hversu mikið getur hvað eru mánaðalaunin þín
já,
og
drykki mikið og já, hefst, hver, já einmitt og bara hösla mikið
já, já. Þetta er hérna þetta er svolítið bara svona er ég eitthvað hafin yfir þetta en ég er bara
eins, bara,
ég er,
bara segur
já, segur, já. Af þessari þessum hér koma á heimsku
já.
Ég er bara eins og næsti maður að pæli hvað ég með laun höslirínu og fyllirínu
já. Ok,
svo kemur það er puð að vera strákur og þurfa að pæla í því það er puð að vera strákur og þurfa að pæla í öllu því og sko ég hef ekkert við þetta aðtúa þar sem ég held að sko þetta er bara hverju orðið sannara sko þetta er svo balansið að hvernig að segja þetta sko
já, já.
Auðvitað í einhverju svona dream world þá náttúrulega bara á þetta ekki að vera svona
Nei.
En þú veist menn eru obsessed af
bara
lífsgæðakaplubi hvernig þeir sem sagt hversu
eftirsóttir þeir
já
og
að vera fullir
að vera fullir
já og, sko, og svo líka hann, mér finnst sko, koma auka fyrirvari í hvernig hann segir, það er puð að vera strákur og þurfa að pæli því,
já.
Hann er með öðrum honum alls ekki að taka undir að þetta sé eitthvað gott mál
nei, þetta er hann þarf að pæli
já, og það er bara svo mikið puð að þetta skulið hann þurfa að pæli þessu
já, hún langraði ekkit, það veist kannski ekki
nei, nei, bara einhver svona
já, ég mæti í heimi væri hann ekkit að pæli þessu
já.
En þetta er bara
Já, það er þess vegna sem ég finnst að það vera svo já, flott framsetning
ég skilji
svo kemur rauninni svona sama hérna konsept aftur nema bara orðað á annan hátt þess að velta við öðrum steinum
já.
Er ég á einhvern hátt yfirgefin undimáls fiskur
ok
haldbær rauk gætu legið fyrir því þess að þarna er ekki verið að segja á móti því þetta er bara hann spyrir spurningarnar er ég einhvers konar lúser ég það bara
Mætti færa rauk fyrir því
Já,
já.
Svo kemur gildi mannsins glatast í gengistryggðum vonum Það kallast á við hérna sem er gildi mannsins miðast við framfærslu getu hann er bæði, hann er að nota svona hagfræði svona 80s
Einmitt.
Hagfræði törm sko.
Svona fokkjubyggingin í risin og bara
Já, algjör
Þetta er algjör svona fokkjubygginga svona sýtt aftan
Já, þetta er algjört eitthvað svona 80s uppa system
Call of Money dæmi sko
Já, svona íslenskt svona einhver svona einhver, já, svona einhver svona
einhver Arnanesið og
Já, svona, líka svona grá, sko, og, þetta hétemlega ekki þú veist, gamla daga var þetta ekki svona samtök atvinnulífsins, þetta var meira svona einhver svona einhver greiningar frá einhver svona
eða bara eitthvað reikningstofa bankana og bara eitthvað svona og bara skýrslu, hann að skýrslu skýr, sko
já, skýrslustofn ríkisins og hver í frakka með eitthvað hérna, það lítur þannig út að gengistriðar framfærslu geta eitthvað meðamannsins og fólk hafði aldrei pælt í svona törms áður, sko
nei.
Þetta er svona 80s hagfræði dæmi, sko já ég nefnir að gildi mannsins glatast í gengistriðum vonum sko
hvað þýðir að vera gengistrygt
sko var fyrsta sem maður hugsa var þetta með gengi er sko gengi gjaldmiðilsins sko,
já, já.
En meina, í starra samhengi getur gengistrygging alveg falið í sér tryggingu gagnvart gengi hlutabréfavísitala sko
já, já.
Eða
stöðu það getur ekki að vera að skilja von eins og bara svona eða veist vonin vonir eru þá þú veist eitthvað eins og bara eitthvað svona pælingarvandi eitthvað svona spárvandi
já
reyfingar á hlutabréfamarkaði þannig að skilur skrifum eitthvað svona gengistryggðar vonir sko.
Já og það er svo áhverfært að gildi mannsins glatast sko. Ég held að það sé svolítið svona ég held við það sé alveg þessi virðið að lesa bara tölvöld djúft í þetta að hann sé að segja gildi mannsins þau eru bara fasti, þau eru alltaf eins þau eru bara kærleikur einhver skilur við en við erum að fara fram úr okkur með að vera alltaf með einhverja vonur og væntingar og hvað þá gengist tryggja það eitthvað inn í framtíðina
einmitt.
Og þá tapast þessi grunn
bara
gildi
okkar bara þegar við þrítur allir að vera komið tvö börn og hérna
og then I'll be happy þetta er alltaf þessi pæling sko.
Skuldlösa íbúð og, hérna.
Og það er alltaf þetta er bara hérna mér alltaf að halda fólki aðeins við efnið og svona en, en já, þessi hugmynd það að þú getur ekki öðlast hamingjuna fyrir þetta og þetta komið sko. Það er kannski það sem við getum kallað svona gengistryggðar vonir sko. Að tryggja vonina við eitthvað gengi sko. Þetta er bara og þá glatast gildi mannsins sem er óháð öllum svona progress
já, erum ekki stærri
Ég meina þá komum við aftur í, út í þetta Nell dæmi svo að tala maðan sko. Ég meina þú veist ég meina vera bara einhverju drullu sko.
Já.
Og við erum að tala skilur við að vera bara þú veist eins og vera bara á tepinu en þú veist það bara svo mikið eitthvað svona mött í dæmi í gangi að þú veist það ekki að særa blíðuna sem eins að nei, þú ert bara þú ert bara covert sko.
Já, já, já. Já, í drullu bara
já. Já, það er þessi svona fullkomna já, leið bara náttúrann bara sér sitt sko.
Já,
þú veist, hvort finnst ég meira appalling eitthvað svona sko þú veist svona nærbuxna far eða sem sagt sko þú veist, ok, nei, ég ætla bara að stilla þessu svona upp einhver sem hefur aldrei svona rosalega gott stuttur maður bóls far
bænda brúka bara, menur
já, rosalega sterk, sko, já, þannig að þú veist
já.
Eða bara algjörlega drullu og samlitaður heildarkroppur með penis exposed.
Já.
Þess hvort er dónalegra í rauninni að bjóða upp á svona, svona hold sem að hefur ekki séð sól ógeðslega lengi
já.
Og varpa því einhvern veginn inn
já.
Eða að fara í einhvern svona bara homokromagnon stæl
einmitt.
Svona búið að velkjast með náttúrunni en með öllum pakkan.
Já. Ég myndi segja náttúrubandi því allan dag
Já, svona, minna hnyggstandi
Já,
einmitt Það bara það sem við erum að segja þetta sko. Ok Svo heldur Bjartmar áfram Göfugmennskan dafnar drambinu í Já
Einmitt
Ég meina Sko, þetta er geggjáð texti að því að hann í raunni krefst ekki greiningar sko. Hann kemur pælingar og svo túlkar hann Já, nóðum svolítið sko
einmitt.
En ég meina, við erum bara að túlka enn meira
já.
Og ég skildi ekki svo orð því að ég var krakki sko, nei, en ég svona aðeins að hjálpa litla mér að skilja hvað þetta snýrist allt sem hann sko.
Einmitt.
Ég skildi til dæmis þarna skildi ég held ég ekki þrjú orða fjórum sko
já.
Gufumennskan dafnar drambinu og svo skildi ég bara í þú veist sem einmitt. Er ekki nóg skilur
nei, nei
við erum bara sjö ára og við erum bara ok
ég veit hvað í þýður
það er við það sé líka síðasta orðið í þetta ok, við erum að vinna með að eitthvað er að detta í eitthvað gerist eitthvað í samengi við eitthvað er í einhverju, ok vinnum við þetta neymin að göfug mennska þetta er svona sko, hvaðan finnst þið svona orð koma?
Sko, göfug mennska þetta er bara svona gamaldags bara, þú veist, myndi segja þetta væri bara svona 19. aldar dæmi, sko, það er göfug mennska sem þetta er bara svona chivalry eða ekki, svona
jú, algjörða
herra mennska
já, veist, já, og bara göfug lindi sko, það sem mér finnst það bara svona merkilegt það, að öll þessi orð sem að manni finnst þeirra svona verulega deytið og gamaldags og eitthvað þú notar þau yfir, sko til þess að greina svona kannski hvað aflega fer í umræðu hefð á samfélagsmiðlum eða eitthvað svona frekar svona modern eitthvað vandamál eða þetta menningastríð sem vorum vísið á þann þá eiga þessi orð alveg rosalega það er rosalega auðvelt að nota þau um þetta sko þú veist það er engin eitthvað svona það er engin eðlismunur á hvernig við erum aðeins búin að missa sjónar af gildi mannsins og grundallaratriðum og búin að tengja það við gengistriðar vonir og bla 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 hvort sem við erum að nota það út af samfélagsmiðlum eða gervigreind það er engin eðlismunur þú veist við getum fengið bara einhvern 19. aldar klerk og myndum bara taka eitthvað svona masterclass og svo eitthvað svona smá workshop með svona whiteboard setja hann inn í svona, já heyrðu það sem gerðist er það sem sagt fjölmiðlar er runni mistu tökin og þetta fór svona meira inn á samfélagsmiðlar sem svona venjulegt fólk kom með svona valdeflingu til þess að fara bara beint í málin og, og það þýðir að fólk eru oft svona að já, fara í mannin, ekki boltar eða þú veist, maður myndir bara svona aðeins og svona tveimur, þrjumur tímum og þessi klerkur væri bara svona hann væri bara svona installing, processing svo væri bara, já, hérna Guðlindið, þú veist að hann myndi ekki þurfa í rauninni neitt nýtt, sko.
Nei, 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 nei.
Hann geti sótt meir og meina allt bara í bókina, sko.
Já.
Og
einmitt.
Eins og Bjartmar að gera hennar, sko, svolítið. Það er puð að vera strákur og þurfa að kyngja öllu því. Það er puð að vera strákur og þurfa að kyngja öllu því. Þetta er bara svipað hitt. Þetta er enginn að segja að það sé ykkur snilt að þetta sé svona, en þetta er bara smá svona er bara gefið.
Já,
svona er leikurinn, sko.
Já.
Og svo kemur snildina að þetta inn í svona sékabla að þetta var svona viðlaðið, svona niðurlaðið
í,
og svo kemur svona sékablið að ræfill. Ég ætla að ræna pakka af rally.
Já.
Reykjan undir bryggju. Hvernig sikkartur eru rally? Er þetta eitthvað?
Ég hef aldrei heyrt það, sko. Það hljóma brest, sko. Það hljóma svona benn svona hedges dæmi, sko.
Nei, beti, heitir þetta ekki einmitt rally dúram? Er þetta ekki?
Ha?
Já,
já, meina það.
Þetta er það. Þetta er R-A-L-E-I-G-H.
Skildi.
Þetta er að áfanga staður úr Æslandi.
Heldur betur.
En ég held að þetta sé, sko.
Sem eitthvað í Karolínunum, ekki?
Já,
já, já.
Þar eru tóbaks.
Heldur betur.
Já.
Tobacco.
Þannig að, hérna, sko, mín kenning er svolítið svo að Ísland hafi verið eitthvað svona algjört sé markasvæði, sko, fyrir þessa meistara, sko. Það var ekkert Marlboro hérna, það er náttúrulega frægt, sko.
Já, já.
Og svo var ekki á Winston og Kamil hefur svo mörg alltaf verið hérna. En ég heldar svo mikið af einhverjum svona sígarettum sem að gekk illa að koma ofan í kanan.
Já.
Þau hafi lent hérna einhverjum gámum hérna eitthvað í genum. Eitthvað ekki svona basic, svona Rolf Jóhansson.
Já, einmitt.
Einhverjum svona, hefur mætt í einhverjum svona kaupstefnu einhverjum í
bara New York eða eitthvað.
Já, og einhver slísi, sko, sígarettu
sölumaður.
Já, svona B2B sígarettu sölumaður hafa einhvern veginn svona það er komin það sem rally sígarettu minna bara.
Já, já.
Það er bara einhverjir Eskimos bara hérna í Æsland, sko, látum þá ekki fá neitt betra lauf en það, sko.
Nei, 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 einmitt.
Þetta er uppskafið. Mér skilstu að hún lent í svipuð með kaffið.
Já, já.
Það hafi bara verið mikið til bara sag, sko. Bara, þú veist, eitthvað ég hef heyrt það, sko. Þetta sé svona, þú veist, eins og þú veist, þú náttúrulega þekkir þetta í tengslum svona whisky blend, sko,
já, já.
Þú veist, að svona, þegar það tala eitthvað svona kaffi sé eitthvað svona eitthvað blanda af bestu það er það út af því að það eru stamparnir eru allir fullir og þetta er svona drasli sem dettur út af stömpunum og sjópað upp með svona kúst með svona rauðum strákúst og en einhverja sekki og það var bara sýpað til Akureyrar og breytti braga kaffi, sko.
Já, einmitt.
Og verði eitthvað að því, sko.
Já.
Ég held að það alveg sé eitthvað svona blended náttúrulega hérna Kamel er líka blended, sko. Það er hérna Turkish American blend, sko.
Einmitt.
Ok, en Reykjavundi Bryggju, hvað lest í það? Gerist þetta á landi, hann er alveg fyrir austan eða ekki?
Jú, hann er hérna, jú, hann var hann ekki alveg upp á eyðum og hvað svona, mér minni það.
Jú,
eða þú veist bara eyðstöðum og það er eitthvað, já, ég veit ekki nákvæmlega hvar. Og hérna,
þannig að... Svo var hann mikið vestmannum, sko, en það var...
Já, þannig að nóa Bryggjum í bóðið, sko, fyrir lítinn Bjartmar, sko.
Já. En þetta hefur verið standardin þá í kannatag að ræna að pakka rally og reikin út í bryggju.
Já, já.
Hvað er sagt, sambarlegt við það í dag?
Það væri svona að fara í lyfjaskápin, held ég.
Já.
Eða
er það ekki?
Ekki að fara að veipa, skilur við?
Nei, en er þetta jafnir...
Þú þarf að ræna af með mjög pappa, skilur við?
En hvað með eitthvað svona að komast inn á kaup eitthvað svona eitthvað ekstra skins eða eitthvað í Fortnite.
Já, jú, kannski.
Já, og gera þar eitthvað svona eitthvað úskunda. Sennst fara undir einhverja bryggju þar og bara
já,
býta einhverjum sverðum eitthvað ég veist eitthvað svona það eitthvað svona kattmennsku dæmi í dag sko.
Einmitt
herri, svo kemur þarna sína fyrirhyggju fá mér drátt á minn eigin hátt já,
dráttur okay. getur alltaf verið smókur sko, í þessu samingi sko.
Já, sko mér finnst þarna ástæðan að hann segir sína fyrirhyggju kannski hann að segja svo, hvað þetta sko tvíbent skilabóður, annars er að vera ógustlega óabyrgur og hins vegar líka að vera eitthvað svona snjall sko. En ég held að þarna sé fyrir að tala eitthvað, fá mér drátt á minn eigin hátt sko. Það er þetta er hugsanlega samt sko bara vísun í
Dodo
já og jafnvel af sem sagt sjálf uppsprotnir
Dodo
já því er nú þegar ég sé þetta svona beint út sko, og þá undir brygginu jafnvel sko.
Já.
Og ég veit ekki akkur það er einhver sérstök fyrrhyggja nema bara einhver svona æfingarferli sko. einhver svona já, eitthvað komast yfir klám efni og kíkja á þetta já. Þetta er náttúrulega svona
Algjörð svona 70s
Já, náttúrulega sko, Bjartmann er fættur 50 eitthvað sko.
Þannig að þetta er 60s
já.
Dæmi sko.
Já, það er held ég svolítið svona einhver svona vel velkt
þýst klamblað
sem við bara
frá sjóara
já, nákvæmlega þannig
bara pakki á sígarettum
og bara undir einhverju bryggjur svona steinar svona kaldir
já.
Steinar sko, svona alveg stórir, þetta er ekki einhver sandströnd sko, þetta er svona
þetta er bara stór gríti
já. Og einhver þangarna og
bara standi einhverjum varnagarði eitthvað
Já, og þetta er jafnvel sko, þetta er svona þetta er kannski gerst 63
já.
En klamblaðið er bara ángríns að renna út úr prentsmiðunni bara 40 eitthvað,
já.
Þetta er eitthvað svona
svartvít og bara,
já, þetta er eitthvað svona to entertain the boys
já, sko, svona pólitíska ádeilu myndir bara eitthvað með Hitler og
já, pró-Hitler þá að þetta
já,
er,
já
já.
Og,
já, þetta er bara eitthvað svona já, bara eitthvað klamblað sem er bara samþýtt af nasistaflóknum,
já, sko. Já
og einhverjar early 40s bombshells hana,
já.
Í einhverjum, svona einhverjum ekkjandi stellingum eins og það var metið þá
já.
Sem er kannski bara eitthvað hvað er þetta eitthvað svona
þetta er eitthvað svona neobags
já, er þetta alveg þannig, svona draw me like one of your French girls já, ok
já.
Einmitt, þetta er svona, já, við erum alveg komin þangað svona 20s Satin,
leðubekkur ykkur, sko
já, svona ykkur já, svona svona ykkur basic svona parísar siðspillingar
já svona libertine dæmi, sko
já, svona, ok þannig að það er bara staðan, sko jafnir þó einmitt ykkur á svona bara fyrstu bondmyndin þar er þetta í bíó
já, já.
En þetta þurfti bara drengurinn að
vinna með
já, ok ég þarf að sýnast voða sali stytting og sali rólegur það sem kemur hvaðan
ég veit ekki hvað sali buna heldur því sko. Þannig sé hvað það sali
ég fórskeiti. Hef alltaf hugsað þetta sé eitthvað Arabian dæmi sko
já.
Eitthvað svona
einmitt
en hugsanlega er þetta samt bara einhver íslensk sko fake afbökun af að maður tala um að vera sallarólegur
einmitt
og eitthvað já, og að vera sagt, eins og salibunan kemur þá að þetta sé mikið sælubunan sem bara einhver
einmitt
en þetta hefur verið að trenda svolítið bara þannig að 80 og hvað
einmitt.
Eitthvað sé sali sko En við erum í sama skilning á þessu að þetta sé að vera rólegur
Já.
Ég þarf að sýnast voða sali þrótt meiri og stærri Þannig að þú þátt bæði að vera kúl á því
Já.
Og samt þrótt meiri og stærri þannig erum við bara að vinna með þú þátt að vera svona eins og þú veist eitthvað hvernig kettir verða þegar einhver hundur er nálað það er bara einhvern veginn ná einhvern veginn þessi kvikindi að stækka sig bara með einhver svona hár aðferð
með einhver
þú veist
Þetta það það mín sko.
Já. Hvað gerir 12 ára strákur? Það stakka sig. Menn eru svolítið að vinna með að fara í marga peysur sko.
Já, 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 já.
Ég var hérna sjálfur svolítið ofta tveimur bólum alltaf sko. Mm-hmm. Svona aðeins að fá smá
kjöta bein.
Já, já, aðeins sko.
Já.
Tvær peysur.
Já, tvær peysur.
Svona Boston style.
Já.
Já. Og
hvað sko bein var líka mikið með þetta sko.
Já.
En það var svona 4-5 peysum.
Og hvað annað þetta að gera?
Já, góð spynning sko.
Bara hvernig en belgja sig einhvernig.
Já, 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 já.
Svo kemur þarna. Já, ég þarf að sýnast voðasali, þrótt meiri og stærri, kvelja hina smærri,
mm-hmm.
leika grátt, sína meiri mátt,
mm-hmm.
gefa glóður auga blátt. Sens að ég þarf að vera rólegur, vera sens að þrótt meiri og stærri, pína minni máttar,
mm-hmm.
fara illa með þá,
mm-hmm.
sína ég sé flottan en þeir og kýla það.
Mm-hmm.
Það er puð að vera strákur og þurfa að stefna svona hátt.
Ég veit.
Þetta er náttúrulega bara óurlega en þetta svona slæmt samt?
Já, ég meina
þú
veist
Þú veist, hefur þér einhvern mann fundist þú byrnist þurfa að meið einhvern út á bara einhverju
einhverjum svona macho já. Dæmi Nei,
ég hefur ekki svona nokkuð þeim stoppið
Já, ég heldur sem búin að lenda þessu frá bryggjunni á reyðafyrði sko, er þetta aðeins búið að lenda
Mildast,
sko,
já. Já. En þetta hafi alveg verið standardin svolítið já.
Kýl ykkur kaldan sko
Já, og það sé svolítið svona rites of passage Já, bara já, þú verðir að En er ykkur yfirfær merking þarf En þú veist hann sko að Þetta þarf ekki að sko Ég samt ekki, þú veist þessu Það maður að lesa Einar Áskil hann Þegar hann lemur strákin hann sem sæki boltan mm-hmm. hana, Fyrir að tína boltan
mm-hmm.
Þú veist Er ekki eitthvað svona eiga ekki allir eitthvað svona moment það sem þeir eru átt ára
mm.
hrindi einhverju sex ára krakka
mm.
og sjá hvað það var hræðilegt sko.
Mm-hmm.
Þú veist, og ég er ekki að tala um eitthvað kýlan eða valda einhverjum raumlega en bara svona raumlega og þá fattu þeir sko já, þetta er svona og núna veit ég hvar þessi mörg líkja ekki sko til þess að kannski stækka sig heldur bara svona sem hluta af þroskan sko. Og þetta er það sem sumir læri ekki
mm-hmm.
og eru þessina bara ennþá 20 eitthvað
og hugsa
já, ég meina bara þegar við vorum úlingar voru sumir bara heyr, það er bara hafnastrætið í kvöld og ég ætla að kýla einhvern
já, já.
Og það er bara þannig það verður kýling
já.
Í hafnars
já.
Í nótt sko
einmitt
og hérna þetta er svona svolítið ég hann erum við svona svolítið nefnir að ég er ekkert að segja þessi eitthvað svona innbyggt í einhverja hugmyndun ég meina er samt eitthvað ógeðslega outrageous að segja að einhvers konar vangaveltur hvar mörg einhverjar aggressjónar geta og þurfa að hugsa hana að liggja sér svona hluti af því að sætta sig við þetta stráka hlutskipti eða skilur
mm-hmm.
Minnstu, bara svo fínt hvernig Bjartmar hvernig setur alla þess að flottu fyrirvara á þetta sko.
Já, já.
Nei, ég meina það hafa kannski ekki allir tekið þess að síðustu pælingu en,
hérna, Nei, en þú veist bara þetta með, það sem er alltaf hann að tönglast á bara þessu puði sko, að þurfa
já.
Að taka afstöðu til allra þess að hluta skilur, að þurfa að meta skilur hvort þetta sé rétt eða rámt ekki skilur, það er
Ég myndi allavega að segja sko, að það sé svona ákveðin intellectual leti sko, að svona vísa frá eins og þetta sé bara ekki til
mm-hmm.
Það er svo létt að komast að sko, ykkur ideologiskri niðurstöðu sko, vera bara auðvitað þetta glatað mál mm-hmm. en ef maður horfir á hluti frá einhverju stærra samingi mm-hmm. menna, langflest lögbrot hvað þá hefur byrjuð að einangraða við ofbeldisbrot og hvað þá hefur svona hræðilt eins og kynferðisbrot mm-hmm. Þetta eru bara ákveðnir þjóðfélagshópar mm-hmm. Þetta eru bara kallar og mjög mikið bundið við aldur það sem að svona aggresjónin
mm-hmm.
nær einhverjum hápunkti mm-hmm. það sem einhver hérna ég meina það ekki að þetta horfa framhjá því að það einhvers konar innbyggt akkur svona ákveðlega er þetta að loka sendingunni sko, það einhvers konar sko það eitthvað í forritinu sem að hérna það sem að sko verstu keisin skapa það eitthvað í grunn forritinu sem að hérna sem ítir sko verstu tilfellunum í þá átt
já, einmitt einmitt
Bjartmar hérna ég, veist, mér finnst hann vera svo nærri kjartan á hann sko. Hann bara og svo ef við tölum bara örstutum feelingin í þessu lagi og bara soundið og hvað þetta eins basic og verður í hans svona
bara hljóðheimið og bara allir þetta er að það fylgir öll þessu svona skemmtara poppi sko, bara sem að er reyður röftum í áttunni sko, það er þarna þú veist upphafið af stafrætni hljóðuritun skilur kemur þarna inn og það eru þú veist oft eru nú trommuheila skilur sem eru í þessum örli forritum líka skilur logic og svona sem voru komin á þessum tíma sko eru voru, var verið að nota í svona hljóðverum líka á Íslandi sko og var komið sko var bara og maður heyri þetta þetta er þetta svona trommuheila eða þú veist eða bara í alvörunni bara skemmtari sko þú veist sem er bara þetta var bara nýjasta nýtt og bara eldheitt og bara skýt sandaði skilur þá skilur bara og bara gera það ennþá skilur þetta bara
já en það sem ég svo cool við þetta er einmitt hann stendur algjörlega með þessu
já, já.
Og fyrir mér er þetta smá svona svipað eins og þar þjóðlegar okkar voru ekki með neitt nema bara einn nakin Gibson early 60s eða bara svona this machine kills fascist dæmi sko þetta er svona 89 útgáfan af því
þetta er sama dæmið sko þetta er sama þetta er this machine kills fascist sko bara er það er þegar maður það dæmi var bara búið að malla það lengi þar orðið 1989 er það orðið að bara fennmaskín sko, skemmtara sko með polka takti og
já, þetta er hérna sko. Þetta er í sem polka spoltbratt
já, eitthvað svona þessi
já, sem Bjartmann áttúrulega hefur nelt sko, þessum sumaliði fullur og þessu svona það er svona smá þessi, einmitt svona æland polka svona enda þú veist tengi maður skemmtar hann og þetta svolítið við sko þetta gæti verið svona flutt á strönd sko, þú veist hérna Bjartmann áttúrulega sómar sér vel á einhverju Jamaica strönd sko, berfættur
í Hawaii skirtu og með einhvern svona íburða mikinn kokteil í hendinni sko
Já,
en ég heldur sem ekki bara tilbúin að hendi
já, sko. en er það ekki, er þetta ekki eitthvað þess að velta fyrir sér að, hérna, að núna þeir allir eru þetta er eitt stærsta mál samtíma sko, að gera alltaf stráka sko, það er alltaf verið að tala núna þetta strákanir það þarf að pæli þeim sko, og sumir segja að það er fáránlegt sumir segja að það er að við orðið eftir og þeir kunni ekki að lesa lengur blá, veist, svona, að við skulum ekki láta okkur dett í hug að þetta sé eitthvað sem hafi ekki verið þurft að verið pælt í áður er gamla góða það pöðu vera strákur en mér finnst bara nákvæmlega touchið sem Bjartmar hefur á þessu vera touchið sem við þurfum á þetta mál í dag sko. Þetta er svona varfærna acknowledgement af pöðinu sko. Og bara ekkit verið eitthvað að taka lengri en það þarf að vera en bara aðeins að svona það þarf bara þöggs í nýtt höggs eins og maður segir sko það þarf að taka utan ákveðnar aggresjónir sem er eigið þessi stað það þarf aðeins að svona býtunum við sko hvar eru gömlu góðu gildi mannsins hérna, fórum við fram úr okkur hérna og það er heldur það er ekki hægt að ætlast við þess að sko það séu allir með hérna tilbúinu að taka frekar svona þróað samtal byggt á nýjustu kenningum í félagsvísindum það er stundum aðeins bara að
knúsa
og bara horfa á það sem svona rolli reykjandi undir bryggju dýrategunduna the universal sko strákur í fjörugrjótinu vandamál sko
já,
bara takk Bjartmar sko,
já
er ég á Hafin yfir hér kom og heimskur Halbær öf gætu leið móti því Gildi mannsins meðast er framfærslu getur Kvenna far og fyllir í Það er puð að vera strákur og þurfa
verða að pæli því Það guð að vera strákur og þurfa að pæli öllu því Er ég á einhver tátt yfirgefin undir máls fiskur Að bæru að gætu leiki fyrir því Gildi mannsins glatast í gengistrýðnum vonum Börum mennskan dafnar drandinu í Það guð að vera strákur og þurfa að kyngja því Það guð að vera strákur og þurfa að kyngja öllu því Það guð að vera strákur Það guð að vera strákur Það guð að vera strákur og þurfa að kyngja öllu því Ég ætla að ræna pakka róleg reykjan undir bryggju Sýna fyrir hengju Fá mér drátt á minn eigin hátt Hugsa fremur smátt Þarf að sýnast voða sali, þrótt meiri og stærri Felja hinna smærri, leika grátt, sína meiri mátt Gefa glóðar auga blátt Það guð að vera strákur og þurfað stefna svona hátt Gefin undir máls fiskur Albæru að gætu leiki fyrir því Gildi mannsins miðast er framfærslu getur Hvenna far og fyllir í Það guð að vera strákur og þurfa að pæli því Það guð að vera strákur og þurfa að pæli öllu því Það guð að vera strákur Það guð að vera strákur Það guð að vera strákur og þurfa að kyngja öllu því Það guð að vera strákur Það guð að vera strákur Það guð að vera strákur og þurfa að kyngja öllu því Það guð að vera strákur og þurfa að sinna öllu því
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi af fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum eða finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.